La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
La începuturi a fost, acum este și va rămâne pururea începătorul la toate, cel ce dă viață oricărei ființe, cel ce susține toate lucrurile și a cărui origine este din veșnicii, cuvântul vieții. Sunt Gabriel Bica și vă spun bun găsit, dragi prieteni, la întâlnirea de astăzi cu această emisiune. Emisiune sub genericul căreia, de câteva vreme, difuzăm un studiu biblic susținut de Zaharia Bica pe Epistola către Evrei. Sau, cum îi place dânsului să le numească, Omilii la Cartea Evrei. Astăzi, partea a doua a capitolului 4 și prima parte a capitolului 5 ne oferă o prețioasă încurajare în lupta pe care o avem de dus zilnic cu limitările, slăbiciunile și inconsecvența care ne caracterizează. Speranța noastră nezdruncinată și credința fermă în mântuirea adusă de Hristos trebuie să aibă la bază, pe lângă atâtea alte calități extraordinare ale lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și aceea de mare preot, mijlocitor între om și Dumnezeu, garant și procurator al harului, de care noi oamenii avem atâta nevoie în slăbiciunile noastre. Ce are atât de extraordinar această calitate de mare preot a Fiului lui Dumnezeu, pentru a putea fi o încurajare pentru noi și un plus de energie, veți afla astăzi, ascultându-l în continuare, așadar, pe Zaharia Bica. Audiție plăcută tuturor!
Să recitim versetul 14 din capitolul 4, verset în care găsim următoarea încurajare. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Să rămânem tari în ceea ce trebuie să mărturisim. Aș vrea să vă aduceți aminte că în ultima noastră lecție am vorbit despre faptul că autorul acestei epistole introduce brusc în scritura lui 5 versete din Psalmul 95. Și el spunea că acele 5 versete, sau Psalmul 95 mai degrabă, îl are ca autor pe regele David. A introdus cele 5 versete în capitolul 3 pentru a rezolva 3 probleme. Prima, să fie îndreptățit, să atenționeze pe credincioși, că atunci când este vorba să răspundă chemării lui Dumnezeu de a fi salvați pentru împărăția lui prin Domnul Iisus Hristos, să nu cadă și ei în aceeași pildă de neascultare ca vechii evrei. De aceea el ne îndemna să credem în lecția trecută, ne îndemna să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta. Și ne atrăgea atenția să nu ne jucăm cu Dumnezeu, pentru că El are un cuvânt care e mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. Și nu ne putem ascunde de El dacă nu-L ascultăm și dacă îi refuzăm oferta. Tot El, prin cele 5 versete din Psalmul 95, a arătat, și am vorbit despre lucrul acesta data trecută, doar vă reamintesc, că atunci când este vorba de chemarea lui Dumnezeu la odihnă, nu este de fapt vorba de ziua sabatului, pentru că chemarea era la viitor în Psalmul 95, iar ziua sabatului era o chestiune trecută, Dumnezeu a instituit o ca zi de odihnă pentru poporul său în Geneza, când lucrările lui deja se isprăvisere. Nu era vorba nici de odihna la care se refereau unii pe baza Psalmului 95 ca fiind țara Canaanului, pentru că spunea autorul, dacă țara Canaanului ar fi odihna din Psalmul 95 promisă și dacă Iosua le-ar fi dat adevărată odihnă, Dumnezeu n-ar veni cu promisiunea după aceea. Ei erau în țară când Dumnezeu a făcut promisiunea unei odihne speciale. Deci, în concluzie, spune autorul, nu este vorba nici de ziua sabatului, care rămâne ca zi de odihnă pentru poporul lui Dumnezeu, și nu este vorba nici de țara Canaanului, ci este o promisiune de viitor, e vorba de împărăția lui Dumnezeu. Acestea le-am spus data trecută și astăzi, în lecția pe care noi avem, socotesc potrivit să ne oprim, așa cum v-am anunțat, asupra versetului 14, în care suntem îndemnați la un lucru greu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Adică să rămânem tari în a mărturisi ceea ce de fapt mărturisește Epistola către Evrei. Și Epistola către Evrei mărturisește două lucruri care țin de salvare, de mântuire. Mărturisește jertfa Domnului Iisus Hristos și rolul acestei jertfe în procesul mântuirii noastre și mărturisește împărăția lui Dumnezeu sau odihna în care această mântuire se va finaliza. Și în această mărturisire, se spune aici, noi trebuie să rămânem tari, pentru că din pricina slăbiciunilor noastre, versetul 15, există riscul să depunem armele. Există riscul să nu mai luptăm. Există riscul să deznădăjduim. Există riscul să lăsăm pe alții mai desăvârșiți și fără slăbiciuni să depună în continuare această mărturie. Autorul spune, nu te uita la slăbiciunile tale, rămâi tare în mărturisirea pe care o depui, pentru că tu ai un mare preot însemnat. Tu ai un mare preot însemnat. Cât de însemnat este acest mare preot, atât de însemnat este harul din versetul 16, unde se spune să găsim har. Cât este statura acestui mare preot însemnat, atâta este și statura harului pe care eu îl pot căpăta la vreme de nevoie în conformitate cu versetul 16. Și dacă măsura acestui har îmi este dată de măsura marelui preot care mijlocește acest har, atunci eu trebuie să știu cât de însemnat este acest mare preot. Astfel, dar, în concluzie, zice autorul, fiindcă avem un mare preot însemnat. Aron n-a fost un mare preot însemnat? Ba da. Abiatar n-a fost un mare preot însemnat? Tzadok n-a fost un mare preot însemnat? Și alții. Dar mai mult decât ei, toți, la un loc și fiecare în parte, Domnul Iisus Hristos este mult, mult mai însemnat. De aceea și harul pe care El îl procură celor credincioși pentru slăbiciunile lor este pe măsura Lui. Evanghelistul Ioan scria în capitolul 1 în Evanghelia Lui, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și legea a dat o măsură de har și o măsură de adevăr, dar harul de plin, adevărul întreg, au venit prin Domnul nostru Iisus Hristos. Precât a fost măsura Lui, prea atât este și măsura harului și adevărului adusă de El. Să vedem, dar, cum ne explică autorul acestei scrieri frumoase însemnătatea acestui mare preot. De ce este el mai însemnat decât tot șirul de mari preoți care au fost de la Aron și până în vremea când el și-a scris epistola? Dacă ne uităm în textul nostru, vom găsi primul semn, primul fapt, prima realitate care face ca Fiul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, să fie mai însemnat decât oricare din mari preoți care au slujit în Israelul de odinioară. Acest mare preot este însemnat, ne spune autorul, pentru că el a străbătut cerurile. Vă dați seama că în vechime, marele preot, și numai el, putea străbate curtea exterioară a cortului, apoi intra în curtea interioară a cortului, apoi intra în sfânta și apoi intra în sfânta sfintelor, acolo unde se făcea ispășirea înaintea altarului de aur și a chivotului, unde el tămâia și făcea stropirea de 7 ori, așa cum ne spun cărțile Vechiului Testament. Ce important era să străbați curtea exterioară, curtea interioară, să străbați sfânta, să dai perdeaua aceea teribilă la o parte și să pătrunzi în spațiul acela semi-obscur, întunecos, și să stai în prezența heruvimilor și a lui Dumnezeu care vorbea de la nivelul capacului ispășirii și acolo să faci ispășirea. Mare demnitate avea acest om, așa cum ni se spune în capitolul 5, nimeni nu-și lua cinstea aceasta singur, ci și-o lua dacă era chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron, versetul 4. Era un lucru extraordinar, trebuia să fii chemat de Dumnezeu să faci acest drum, altfel erai lovit cu moartea de Dumnezeu. Acum, zice autorul, Domnul Hristos n-a străbătut o curte externă, internă, o sfântă sau o sfânta sfintelor construite de om, ci a străbătut cerurile ca să ajungă chiar în prezența efectivă a Tatălui Ceresc. Ați sesizat această diferență? Pe cât era de mare deosebirea, diferența între traseul preotului din Vechiul Testament și traseul Domnului Iisus Hristos, pe atât de mare este deosebirea între unul și celălalt, între harul pe care îl procură unul și pe care îl procură celălalt. Citim în capitolul 9, 6 și 7, zice așa: și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, deci cortul, preoții care fac slujbele intră întotdeauna în partea dintâi a cortului, dar în partea a doua intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Așadar, preoții în vechime manipulau umbre, ca să spunem așa, manipulau simboluri, pe când Domnul Iisus Hristos este acela care a intrat în realitatea lucrurilor lui Dumnezeu, după care au fost modelate cele din vechime în umbre, în cort sau în templu. Citim în capitolul 8, versetul 1 și 2. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Iată de ce Domnul Iisus Hristos, ca mare preot, este mult mai însemnat decât a fost, să zicem, Aron. Sau în capitolul 9, versetul 11 și 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Vi se pare că Domnul Hristos este mai însemnat decât Aron? Cu mult, mult mai însemnat. De aceea și măsura harului pe care noi îl primim în slăbiciunile noastre este mult, mult mai însemnat. Pe măsura a locului unde el este și a serviciului pe care el îl face. Sau în versetul 24, în capitolul 9. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Așadar, nu avem motive să nu rămânem tari în mărturisirea noastră când ne gândim cât de însemnat mare preot este Domnul nostru Iisus Hristos în raport cu preoția Vechiului Testament. De asemenea, el este un mare preot însemnat, nu pentru că a străbătut alte zone pentru a se apropia direct de Dumnezeu, decât marele preot în vechime care se mișca în lumea simbolurilor, cum v-am spus, ci acest Domn Iisus Hristos a fost un mare preot fără păcat. Citim în versetul 15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Până aici nu există nicio performanță, dar, adaugă textul cu necesitate, dar fără păcat, adică avem un astfel de mare preot fără păcat. Ce înseamnă asta? De ce este el mai însemnat decât Aron pentru că n-a avut păcat? Iată cum citim în capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 3. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor, de acolo erau luați mari preoți din seminția lui Levi, este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și din pricina acestei slăbiciuni, care se traducea adesea în păcate și în greșeli și în alunecări și în nedesăvârșit, din pricina acestei slăbiciuni, trebuie să aducă jertfă atât pentru păcatele lui, se spune aici, cât și pentru ale norodului. Adică în serviciul preoțesc, marele preot trebuia să fie atent, să facă întâi ispășire pentru el și după ce făcea această ispășire pentru el, putea să intre în prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor ca mijlocitor între Dumnezeu și israeliți. Deci întâi trebuia să-și rezolve problema lui. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, care n-a avut păcat și în gura căruia nu s-a găsit vicleșug, cum spune profetul, n-a avut nevoie de acest serviciu dublu de ispășire. Și iată cum citim noi, de exemplu, în capitolul 7, versetul 28. În adevăr, zice aici, legea pune mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii, dar cuvântul jurământului făcut de Dumnezeu, făcut după ce a fost dată legea, îl pune pe Fiul, care este perfect sau este desăvârșit pentru veșnicie. Sau versetul 26 și 27 în același text, capitolul 7. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta Iisus l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a adus jertfă pe sine însuși. Dacă un om pătat de păcat, cum era marele preot, și ispășit prin jertfă, dobândea harul lui Dumnezeu pentru fiecare zi din cele 12 luni și pentru fiecare evreu, cu cât mai mult Fiul lui Dumnezeu, care n-a fost nevoie să aducă jertfă pentru sine, pentru că el a fost fără păcat, va dobândi un har cu atât mai mare, cu cât el este mai desăvârșit în această privință față de marele preot. Iată de ce trebuie să rămânem tari în mărturisirea noastră și să nu descurajăm, știind că avem un astfel de mare preot însemnat. Și lucrurile acestea trebuie să le punem în mintea noastră, să ne gândim la ele și să le credem, pentru ca să rămânem tari în mărturisirea noastră. Avem deci un astfel de mare preot însemnat, care, așa cum ați auzit, ne determină prin ceea ce este el să rămânem tari. De ce este el însemnat? Iată ce ne mai spune textul biblic. Este însemnat pentru că el nu este un levit oarecare din casa lui Aron, ci el este chiar Fiul lui Dumnezeu, zice, care a străbătut cerurile, adică pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Era important ca preotul să fie din seminția lui Levi. Un rege obraznic din Israel și-a propus să pună preoți pe oricine dorește și are abilitățile necesare. Dacă dă și un dar, e vorba de regele Ieroboam, regele celor 10 seminții din nord, cu capitala la Samaria. Dar înaintea lui Dumnezeu era important ca marele preot să fie absolut din seminția lui Levi. Asta dădea garanție evreului că mijlocirea acestui mare preot va fi primită de Dumnezeu și harul de care avea poporul nevoie va veni în mod categoric. Textul biblic ne spune că acest mare preot însemnat este însemnat pentru că nu a fost un levit. El ne spune epistola către evrei, nici nu a fost dintr-o seminție din care cineva să slujească altarului, că Domnul nostru a venit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Dar el este Fiul lui Dumnezeu, așa ne se spune și în versetul 5. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Dacă evreul se bizuia și se odihnea pe identitatea marelui preot ca fiind levit, cu atât mai mult trebuie eu să mă odihnesc și să mă bucur de această identitate fără pereche pe care o are Iisus, aceea de a fi Fiul lui Dumnezeu. Și ni se spune în capitolul 3, versetul 6, că El este credincios ca Fiul al lui Dumnezeu peste casa lui Dumnezeu. Iar în capitolul 10, versetul 21, citim despre el așa, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu și acesta este Fiul lui Dumnezeu care este mai credincios în serviciul lui de mare preot și de fiu peste casa lui Dumnezeu decât a fost Moise ca slugă peste casa lui Dumnezeu. Aici mă gândesc la credincioșia lui care îi pe măsura identității lui de fiu a lui Dumnezeu. Iată de ce este atât de însemnată această preoție a Domnului Iisus Hristos. Și nu numai, dar ni se spune în textul biblic, capitolul 5, versetul 6, încă un lucru extraordinar de interesant când este vorba de Domnul Hristos ca mare preot. Se spune aici, zice așa, și cum zice iarăși într-al loc, zice autorul, psalmul 110, zice, cuvântul Tatălui Ceresc, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, sau cum este versetul întreg în Psalmul 110, Domnul a jurat și nu se va căi, adică Dumnezeu i-a jurat Fiului și nu se va căi, nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Câtă bucurie era în Israel, să ne gândim. Știți că marele preot era ales pe viață, numai dacă avea bateri grave, era dat afară din preoție, numai dacă murea era înlocuit de cineva, îl succeda cineva din familia lui, dar el era ales pe viață și dacă era un mare preot bun și cu prestanță și cu autoritate și cu morală excepțională și consestrare de la Dumnezeu, fizică și psihică, deopotrivă, poporul se bucura de un astfel de mare preot și îi dorea o viață cât mai lungă și o slujire pe măsură, pentru că un astfel de om era o garanție pentru bunăvoința lui Dumnezeu în națiune. Acum să ne gândim că Tatăl nostru cel Ceresc ne-a oferit nou un mare preot care nu mai îmbătrânește și nu mai moare niciodată, ci rămâne, spune textul biblic, rămâne în veac, rămâne în veac. Iată cum citim noi în capitolul 7, versetul 24 și 25. Să citim și 23. Mai mult, zice autorul sfințit, mai mult, acolo, în vechime, au fost preoți în mare număr, pentru că moartea îi împiedica să rămână pururea. Dar El, Iisus, fiindcă rămâne în viac, pe baza textului din Psalmul 110, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Și ce e important în asta? Autorul ne explică. De aceea poate să mântuiască în chip perfect, adică să ofere o mântuire perfectă pentru cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. El trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Sau, cum se spune în versetul 15, 16, 7, lucrul acesta se face și mai luminos. Vom vedea noi care lucru când vom ajunge aici. Când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci pus prin puterea unei vieți care nu mai moare. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iată de ce este Iisus cel mai însemnat mare preot dat de Dumnezeu Israelului și umanității pentru a fi răscumpărate. Pentru că El a străbătut cerurile, ne învață autorul aici în epistolă, pentru că El este un mare preot fără păcat și n-a adus jertfă pentru sine însuși, pentru că El după natură nu este un om pământesc din seminția lui Levi, ci este chiar Fiul lui Dumnezeu, și pentru că preoția Lui durează cât durează El și cât va dura locașul acela ceresc în care El oficiază chiar în clipa aceasta. El este în serviciul Lui acum. Să încheiem această meditație recitind versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, atât de deplină încredere pe cât este de însemnat El ca mare preot, atât de deplină încredere pe cât este harul pe care El mi-l poate oferi, să mă apropiu cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm har, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.